Следващия събеседник в годината, Цветан Цветанов, вице-премиер, министър на вътрешните работи. Здравейте, господин Цветанов.
Здравейте.
Вие сте два пъти политик на годината, през 2009 и 2010 година. Тази година медиите не ви включиха. Имаше медии, които ви включиха, но като направим сбора, ако питате за личното име, аз ще го кажа и публично, тази година може би имаше повече основания, отколкото миналата да бъдете в групата, но Дарик не налага това мнение, защото вие сте човека, който организира политическата изборната победа на ГЕРБ в два избора.
Все пак 2011 година е годината за провеждане на избори за местна власт и за президентска власт. И съвсем нормално е кандидатите за президенти да бъдат част от номинираните и, разбира се, някои от кметовете, в случая Данчо Фандъков.
Но се появиха и нови имена. Монопола на ГЕРБ тази година в нашата класация е нарушен. Има алтернатива. Меглена Кунева, Стефан Данаилов. Бяха години, по пет си влизахте от вашата партия.
Пак го отдавам на президентските избори и на местните избори. Така че в тази посока журналистите така са преценили. Винаги трябва да се съобразяваме с четвъртата власт.
От събитията, кризата става събитие на годината. Някак си изборите бяха забравени. Вие от какво се лишихте заради кризата?
От много неща. Като започнем в цялостния бюджет на Министерството, знаете, че 2011 година по принцип беше с по-малко финансови средства, отколкото съпоставимо с 2008, 2009, 2010. И в тази посока смятам, че това, което взехме като решение на обсъжданията по проекто бюджета за 2012 година, смятам, че също ще има още последствия от тежката икономическа и финансова криза, което рефлектира и върху бюджетите не само на България, но върху бюджетите на всички страни от Европейския съюз, а това води до намаляване на бюджетите на съответните домакинства.
МВР също влезе в класацията, но преди да обсъдим двете конкретни неща, с които сте сред събитията на годината, да обсъдим това, за което не знаехме, когато правихме тая класация, че ще горят толкова много автомобили. Тази нощ има арестуван две нови запалени коли. Две ли са всъщност само запалените коли тази нощ? То само
една е запалената, но в последствие се е пренесъл огънят и към съседната
кола. Вие хващате човека, който е запалил тази кола.
Точно така. И това става благодарение на един гражданин, който подава своевременно информация, когато колегите вече са на място.
Това е в Загребна,
реагирайки, да, реагирайки на сигнала. Той дава посоката, в която се оттегляло лицето и в хода, в който е влязал. И колегите с последващите действия и със следово куче стигат до входната врата на апартамента, от който след това е изведено лицето. Лицето направо самопризнание от това, което беше взето като алкохолна проба, като проба дали има някакви зависими други вещества в организма. Колегите само преди минути ми казаха, че имат съдържание на наркотици и съдържание на алкохол. Под въздействието на тези вещества, лицето просто е решило, че трябва да отиде да запали колата на съседния блок.
Тоест тази версия, която се лансираше, че може би има организираност, че става дума за опит на организираната престъпност в България да дестабилизира държавата, на хора, които са съдени по арести, се опитват да организират в момента общо недоволство, че МВР не става, не може да се оправи, държавата не може да се оправи. Тая версия с това, което разказвате с наркотиците и алкохола, отива на заден план. Това човек свързан ли е с нещо?
В момента ние не знаем с пълното съдържание какъв е мотива за извършването на тези престъпления. В момента говорим за задържани лица, които са съпричастни към извършените палежи. Разбира се, че продължават колегите да работят и имаме и доста оперативна информация, която ежедневно се анализира. Има и лица, които представляват оперативен интерес относно възможности да извършат подобен вид престъпления. Така че колегите работят дори и в момента. И тук просто искам да ги поздравя за това, което дават от себе си. А това е много енергия, много нерви и същото време много лишения за техните семейства, но за нас е важно българските граждани да могат да се чувстват по-спокойни. Искам обаче изрично да подчертая. Много благодаря на тези български граждани, които дават информация по дадени конкретни случаи за даден вид престъпления. И в случая тази нощ, ако не беше тази информация дадена от този български гражданин, трябва да ви кажа, че може би щяхме още да издирваме лицето, а той просто даде възможност да решим по-бързо този проблем и да задържим извършителя.
В някои публикации от вчера поставиха така под съмнение дали пък не надценявате успехите си. Вие сте казал, че сте хванали един, който изгорил 25 коли, после прокуратурата го обвинява за 5.
Да, вие знаете, че и за отвличанията по същия начин имаме 19 отвличания. Знаете, че обвиненията не са за 19-те, а са за една част от тях.
Тоест, вашата оперативна информация продължавате да държите, че има данни за 20, че този човек е запалил 25 коли.
Дори той се върна в периода, когато е запалил и приемната на районното в Младост. Също така и за пожара, който също той го е предизвикал на един автомобил от 8 месец на човек, с който той просто е решил да си му отмъсти за това, че му е прекратил договор. Така че всички тези пожари, които вчера аз изборих в парламента, те бяха споделени от лицето в изследването, което беше направено от Института по психология на полиграфския тест.
В този момент, кое е най-вероятното? Притисната мафия, бизнес интереси на паркинги или застрахователи, или просто луди палят колите?
Нека да не конкретизираме в момента, защото, пак казвам, има оперативна информация, по която колегите работят за оперативно интересни лица, които по някакъв начин са съпричастни и с престъпността. Така че, докато не изчистим всички тези предположения, аз не бих искал в момента, а и никой не би могъл да каже категорично какъв е точно мотива за всички тези палежи. В една част от тях, специално в провинцията, колегите работят по основни версии. Там говорим за разчистване на някакви взаимоотношения между криминални лица или пък някакви лични мотиви, които са свързани с някакви лични взаимоотношения между определени лица.
Тоест, това става един моден начин за отмъщение.
Може да се приеме действително като такъв.
МВР в класацията събития на годината, почетното четвърто място с предизвикателствата, както ние ги нарекахме по-неутрално, с специалните разузнавателни средства и Шенген. СРС-тата премиера каза, че били монтирани тези негови думи, които вървяха в началото на годината в онези записи, че са махани неща, слагани. Това е нещо, което може би аз не съм запомнил, но ми изглежда ново.
Не, това беше
монтирано.
Това беше обявено от прокуратурата за манипулирани записи, които са пуснати в публичното пространство. И това беше на база експертизата, която беше направена, не само от компетентните органи в Министерство на вътрешните работи, но също така и на външни експерти, които бяха
назначени от прокуратурата. Или други записи.
Аз смятам, че тази тема беше достатъчно изчерпана в периода, когато тя се разви.
Наявно остана в главите на хората, защото да в края кажа, на годината се сещат.
Трябва да ви кажа, че всичко това, което се изприказа по темата за СРС-та, беше угодно в изключително от важната политическа година, която се очертаваше в страната. Знаете, пак да повторя, местните избори, президентските избори, и всичко беше с един политически привкус на всичко това, което се изговори в публичното пространство. Това, което мога да ви кажа, че на всичко, което сме предприели като действия от институциите, като Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за национална сигурност, всичките останали служби, които имат компетентност да пускат искания за специални разузнавателни средства и прокуратурата, аз съм убеден, че тази година ще бъде с по-малко специални разузнавателни средства, съпоставимо с миналата година.
Става дума статистиките, т.е. вие взехте си бележка. Независимо, че лично ходихте да обяснявате, че трябва да защитавате използването,
тук искам
дадахте си сметка, че хората, които протестираха срещу това, бяха прави.
Тук искам да отчета изключително така намесата на главния прокурор, който всъщност така създаде необходимите указания, които бяха спуснати към съответните прокуратури в страната, защото знаете, че така част от основните заявители за 2010 година бяха наблюдаващите прокурори, което е като възможност от промените, които бяха направени в законодателството. И оттам просто може би се получи леко завишаване, но пак казвам, всичко, което е като искане, като прилагане на специални разузнавателни средства, съответстват на българското законодателство и в момента мога да кажа, че сме предприели действия за създаването на по-голям контрол в работните места, където се използват специалните разузнавателни средства с необходимото видеозаписи, които се правят.
Шенген. Ако легализираме проституцията и дрогата като в Холандия, няма да имаме престъпност, цитира вече БГНС премиера Бойко Борисов по повод разговора ни преди малко по тази тема.
Темата Шенген за мен е изчерпана от гледна точка на това, което беше като предизвикателство пред българското правителство. Аз искам да ви върна в годините, когато всъщност страната ни декларира така за влизането в шенгенското пространство. Това става след приемането ни в Европейския съюз от 2007 година. Знаете, че в рамките на 3 години, 2007, 2008, 2009, трябваше да бъдат усвоени средствата от Европейската комисия за модернизиране на външните граници на Европейския съюз, в случая на България. И това, което имахме като огромно закъснение, е, че в рамките на 2 години и 8 месеца, защото от 2007 до 8 месец 2009 година бяха усвоени само 33%. След това се създаде необходимата организация с активната роля на двамата премиери на Румъния и на България. Усвояването на средства беше удължен срока с 3 месеца до март месец 2010 година и по този начин ние успяхме да усвоим 100% от тези средства. Проблема беше, ако не бяхме покрили критериите и съответните мисии бяха приключени с негативни резултати и оценки за състоянието на българската външна граница, която и външна граница на Европейския съюз. След като това беше постигнато и след като всички без изключение потвърдиха готовността на България и на Румъния и че са покрили критериите, и това беше много ясно изразено с заключението от съвета от юни месец 2011 година, аз смятам, че влизането ни в Шенген не е на база това, че страната ни не е готова и че не е изпълнила изискванията съгласно конвенцията и съгласно влизането на всяка една новоприета членка в шенгенското пространство, а просто имаме един политически казус, който е свързан с една страна членка в шенгенското пространство, това е Холандия, която пък на база вътрешни политически договорки за съставянето на правителство е сключено споразумение, с което е упоменато, че България и Румъния няма да се присъединяват в шенгенското пространство.
Явно България няма много механизми да притисне Холандия. Това би зависело от останалите членове на Европейския съюз. Трябва ли според вас България да постави влизането в Шенген като условие, за да подкрепи споразумението за по-голяма финансова интеграция на държавите от Европейския съюз?
Това, което е изключително важно и аз ви благодаря за този въпрос, аз ще го преплета с дискусията, която беше на последния съвет само преди няколко дни в Брюксел. Понеже вече се говори за новия програмен финансов период 2014-2020 година. И тук искам да спомена това, което имаме като финансова възможност и България и другите страни от Европейския съюз да се възползват от досегашният финансов механизъм. В момента по програмния финансов период до 2014 страните от Европейския съюз или Европейската комисия харчи 6 милиарда евро по 6-те фонда, които са. В момента това, което беше като дискусия и важността и никакъв компромис с тема сигурност в страните от Европейския съюз и в Европейския съюз като цяло, за периода 2014-2020 година се завишава финансовият ресурс от 6 милиарда, отива на 11 милиарда евро, като за по-голямата оперативност от 6 фондовете става 2, като единия ще бъде за вътрешна сигурност, а другия ще бъде за миграция и убежище, защото знаете, че една от най-така актуалните теми, които бяха след събитията в арабската пролет, бяха точно миграционните потоци, които се насочиха към Европа. Най-засегнатите държави бяха Италия, Малта и също така с миграционния натиск, който има от Турция към Гърция, което означава рефлектира върху цялата европейска политика.
Според вас арабската пролет има ли заслуга за удалечаването на България?
Темата стана много актуална. Тя никога не е предизвикала такъв дебат, когато се наближи за влизането на дадена страна в Шенгенското пространство и вие знаете каква беше позицията на Франция и на Италия в периода както в началото на годината и когато вече всъщност се създадаха предпоставките за последствията от арабската пролет. Това, което за България е важно, че успяхме с двустранните си контакти на политическо и на експертно ниво, както немските, така и френските наши партньори, да посетят България, да отидем на място на границата. И най-голямото притеснение за Шенген, което имаше в някои от страните от Европейския съюз, това беше българо-турската граница. Вие знаете, че тя е с 271 километра на дължина и това, което ние сме предприели, да обезпечим цялата тази граница с необходимата най-модерна техника, с термовизионни системи. Имаме така наречените зони за сигурност от 0 до 2 км, от 2 до 10, от 10 от 0 до 30 и това са всъщност мерките, които се предприемат и разбира се има доста компенсаторни мерки, които се предприемат във връзка с предстоящото влизане на страната ни в Шенгенското пространство.
Катуница, правилно ли не си прекъснахте отпуската, за да ръководите изборната кампания на ГЕРБ? Сега вече няколко месеца по-късно склонен ли сте да признаете грешка, ако не ваша лична, на колегите ви, които ставиха да палят къщите?
Аз смятам, че всичко, което беше дадено като външна експертна оценка за ситуацията в Катуница, беше дадено изключително високо, така беше дадена висока оценка за действията на полицията. И аз смятам, че по-добре...
Има нещо момент, странно в това, което казвате. По-добре. Те запалиха куп къщи, коли обръщаха, нали? Това нормално.
Знаете ли какъв беше другият ответните действия, които трябваше да бъдат предприети?
Да се загради широк периметър. Не се пускане. Разбирам от полицейски работи.
С използването на сила, което щеше при всички положения да има по-тежки последствия, и днес щяхме да коментираме. Тоест, не за
идея,
палеж.
Да изпразните напрежението там, като ги оставите да запалят къщата.
И съотношението първо на силите беше доста несъизмеримо. Другото, което е, че ние бяхме с сериозно от въоръжение и ако бяхме предприели действия за изтласкването на хората по този начин, аз съм убеден, че в емоцията, във всичко това, което беше като заряд, и като негодование, мисля, че ще да има по-тежки последствия и смятам, че действията, които бяха предприяти, единствено сме се ръководили да няма пострадали, да няма жертви и разбира се, да обезпечиме сигурността. И вие знаете, че в последствия, когато бяха организирани съответните шествия в съответните населени места, имаше провокация, която беше организирана от определени хора, за да може да излезем извън границите на нормалния тон. И знаете, че там се предприеха действия за задържането на определени лица и също така обезпечихме с допълнително ресурс съответните махали, където всъщност се създаваше отново усещането за влизане и противопоставяне на българските граждани.
Какво отговаряте на опозицията на констатацията, че МВР е спечелило изборите за ГЕРБ, заради съчетаването на постовете вътрешен министър и ръководител на предизборен щаб? Повтаряна до вчера, впрочем, и с предконституционния съд.
И това е нормално, като от начин на оправдание на загубата, която понесоха нашите политически опоненти. И тук, понеже ме попитахте преди малко и във въпроса дали е трябвало да си прекратя отпуска, точно за това не го прекратих.
Катуница, да.
Точно за това не го прекратих за Катуница и точно това бяха и разговорите, които съм водил и с премиера по тази тема. Нашите политически опоненти искаха от този инцидент в Катуница да направят така, че да може да се създаде точно политическото говорене, което да рефлектира относно предизборните щабове на съответните политически формации и да се концентрира цялото внимание върху това, че министърът на вътрешните работи, който е председател на предизборния щаб, който е декларирал, че ще бъде в отпуск и няма да упражнява правото си като министър да разписва, да разпорежда, всъщност той се върна в министерство и оттам вече се създават предпоставки за манипулиране на изборния процес.
Говорим за изборите.
И понеже, когато говорим за избори, както ви искате да продължим, все пак нека да имаме в предвид, че организацията и провеждането на избори не е в това дали даденият председател на предизборния щаб е министър на вътрешни работи или е министър в кабинета. Важно е каква е организацията на работа и важно е каква е чисто в прагматичен план какво се прави. Организацията и провеждането на изборите не се провеждат в изборния месец. Ами те се провеждат месеци преди това, защото има планиране, има изследвания, които се възлагат, има анализ, който се прави. Има много неща, които всъщност или някой не ги разбира, или някой смята, че във властта, когато си, ти е позволено всичко и можеш да използваш целият ресурс на държавата. Не, ние просто стигнахме до колкото е възможно повече български граждани. Затова за тази кампания аз изминах 15 000 км, посетих 220 населени места и съм се срещнал с хиляди хора, за да мога действително да говорим по теми, които вълнуват българските граждани и да разясняваме политиката, която
трябва да свършваме с двата еднакви въпроса към всички за финал. Първо за пушенето. Твърда забрана за...
Аз по принцип съм непушач, така че винаги сме се придържал към това, което е по-здравословно.
Полицията ще се включи ли да помага на тия дечи ходят да глобяват ония, дето пушат?
Хайде, нека да не използваме винаги за всичко само полицията, а нека просто да заложим на активно гражданско общество и на граждани, които все пак искаме действително да имаме някакви така норми, които да се придържат към европейските.
Накрая, какво ще напишете на нашата картичка? Какво хубаво се случи през 2011 година, господин Цветанов?
Труден въпрос. Много са нещата, които се случили.
Аз мисля, че вие може да напишете спечелих изборите. Вие може да не спечелихте лично, но спечелихте изборите. Като човек, който организира партията,
нека да кажем така, спечелихме изборите в интерес на България.